Dāmas un kungi, tas mirklis ir pienācis. Es par viņu murgoju jau, man šķiet, ap 2005. Gadu, un manos murgos neviens neieklausījās. Tad, nu, 16. Jūlijas, ja es neko neesmu sajaucis, ir īstais datums, kad tas notiks. Un man sanāca rēķins, ka pirmo reizi 8 gadu laikā šovakar spēlēs uz skatuves grupu aparāts.
Do, sol, do, sol, do, sol, do, sol.
Juris Andersons, Pēters Helms, pārējie divi kolēģi.
Ilga Grimpauka, von Švan...
Ilga von Dušbāde un Marek Sauziņš.
Marek Sauziņš.
Pirmais jautājums ir, kā ir?
Ir tā, ka Ilga nosauca savu dēlu par Roberta Larionovu, tā ir.
Šogad viena no svarīgākajām grupām, kas ir atgriezusies pasaules mūzikas skatuvē, Pulp. Kopš es tev pēdējo reizi, Pēter, esmu redzējis, tu izties aizvien līdzīgāks Jarvisam Cockeram. Vai šajos faktos ir kaut kāda līdzība?
Lūdzu, neaizvaino viņu. Jā, nu es... Kā, tā jau ir, gadi nāk, vai ne, un ķermenis mainās.
bet tas, kas interesē ļoti daudz šodien... Vienīgajā aparāta intervijā ir jautājums, vai šis koncerts ir tikai un vienīgi, vai viņš notiks tikai un vienīgi tamdēļ, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku, daudzus gadus jums stāstīja, ka kaut kas tāds ir jāizdara, vai arī pašiem ir iekšā, ka baigi gribas uzspēlēt kopā?
Ir tā, ka baigi gribas uzspēlēt kopā. Un es neesmu dzirdējis nevienu, kas grib šo koncertu. Izņemot tevi, bet ko lai nedara.
Tā kā dārgais klausītājs, šis ir personisks Toma Grēviņa pasākums.
Jā.
Toms, viņš ir diezgan ietekmīgs cilvēks.
Viņš ir, viņš ir. Un es biju vienreiz uz šito festivālu, viņš man ļoti, ļoti patīk. Un sevišķi I Love You Stage, kur es dzirdēju grupas kā Zvani. Zvani vēlreiz. Un man ir liels prieks būt šeit.
Kā bija atgriezties atpakaļ pie tām dziesmām, kas nav spēlētas 8 gadus, vai jūs visi atcerējāties partijas? Un kā tas process notika? Starp citu, cik daudz mēģinājumi jums ir bijuši pirms šī vakara koncerta?
Nav mēģinājumi bijuši.
Kas ir mēģinājums?
Tagad tas sanāca sasprauda visus instrumentus.
Es tev teikšu tā, es klausītājiem teikšu tā, ka tu... ja tu ņem Imanuelu Kantu un viņa veidokli par laiku, tad laiks ir liels vaska gabals. Un viņš tiek sašķeldīts fragmentos, bet tas ir tikai smadzenēs. Īstenībā tas ir klucis, un no tā klučiem mēs arī smaldzam materiālu, kas šodien tiks izsmelts uz I Love You grīdas. Jā, un mums ir jāienāk ezotēriskā stāvoklī, tāpēc, ka ja sāk domāt par materiālu, par tekstu, par akordiem, tad nekā nav. Bet ja tas viss nāk no asenīm un mugurkaula, tad viss būs.
Nepārtraukt apgaismots Rainis un skaņdarbs singles, vai tas ir kaut kas vecs, kas bija nepabeigts un mētājās arī neskaitāms gadus, vai tas tapa divās dienās?
Divās dienās. Un es gribu teikt to, ka, protams, nepārtraukt apgaismots Rainis, tas ir svarīga frāze, bet tikpat svarīga frāze ir blakusvāģī sēdošais
Guntis
un čupā lecošais
Gailis.
Un mūžīgi lidojošs
Ulbis.
Jā, viss ir vienlīdzīgi svarīgi šī kontekstā.
Protams, ka spekulācijas pēc šī vakara sit augstu vilni. Kas būs tālāk?
Tālāk būs...
spekulācijas sit augstu vilni Toma Grēviņa pasaulē.
Tālāk, protams, būs trešais albums, kur darba tituls pagaidām ir kripatiņu vairāk nekā tikai...
Brālis.
Un tas ir, protams, tikai darba nosākums, bet jā, Latvijai kaut kur ir cilvēks, ar ko varētu veikt kaut kādu sadarbību.
Ja viņam, piemēram, būtu vecrīgā kaut kāds bārs.
Vai kaut kāds stage pozitīvs, tad, protams...
Kas to lai zin?
Kas to lai zin, ka varbūt starp klausītājiem gadītos tāds cilvēks? Tad jā, varbūt sadarbība viņa varbūt... Nu, es domāju, ka mums ar gadiem tagad mēs visi gandrīz esam vecāki, un mēs gribam uztaisīt tā mazliet, nu, es domāju, ka mēs varam palikt daudz, daudz melodiskāki un daudz, daudz lēnāki. Un violas es arī aicinu uz studiju.
Bet kā iet, Pēter? Kā iet Dānijā? Ko mēs esam palaiduši garām no tavas biogrāfijas pēdējos no... 8 gadus?
Nu, es varu teikt to, ka es esmu 3 nedēļas atpakaļ absolvējis konservatoriju kā klasisks komponists. Un es rakstu mīlestības simfonijas un stīgas orķestra daļradi. Mans katalogs aug un aug un aug, un es ceru, ka arī Latvijā kaut kad... skanēs kaut ko no emocionāli plūstošiem toņiem no manas no mana aizmugurējā kataloga. Man ir oranžmatāina sieva, kuru es esmu atvedis šeit, par ko man ir liels prieks beidzot viņa dzirdēs kādu koncu. Man ir rap albums, man ir techno albums, man ir country albums, kas man tik nav. Tikai izdot vajag.
Ja atrastos viens cilvēks, kam būtu bārs vecrīgā.
Jā, vai skatu pozitīvus. Tā, nu, nekad nevar zināt, kas notiek.
Skaidrs, ko jūs novēlat visiem tiem, kas to visu redzēs šovakar?
Es personīgi novēlu dziedāt ļoti, ļoti skaļi līdzi, lai es labāk atceros tekstus. Un vēl, visi... Visi cilvēki, kas tur ārā, aicinu visus uz skatuves pie Roberta Larionova, jo Roberti, būsim mēs.
Un pēdējais lūgums, vai tu varētu tā kā pieteikt, kā mākslinieks pieteikt dziesmu singles, bet dāņu valodā? Radio 101 klausītājiem.
Mūjēja nevoja še mana neva, ne mana singla, jo mani fufu nejo vaņi, o še ma.